Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė. Patarimai, kaip kovoti be ginklų. Leidėjų Brailio raštų žodis. Akliai nėra gausi, tačiau pilietiškai aktyvi Lietuvos gyventojų grupė, pagal išgalės prisidėjusi ir prisidedanti prie savo krašto nepriklausomybės atkūrimo, politinio ir visuomeninio gyvenimo, pilietiškumo ugdymo. Aklųjų sąjūdžio ir švietimo Lietuvoje pradininkas, lietuviškosios Brailio abėcėlės sudarytojas Pranas Daunys kartu buvo ir nepriklausomybės kovų savanoris, jų metu netekęs regėjimo. 1928-aisiais Lietuvos Respublikos prezidento aktu Daunys apdovanotos pirmos rūšės trečiojo laipsnio vyties kryžiaus ordinu. Vėliau dviem Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais. Daunys buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvos neregys gavęs tokius aukštus valstybės apdovanojimus. Sovietiniais metais savanorio vardas buvo ištrintas iš žmonių atminties, jį žinojo ir minėjo tik vyresnio amžiaus aklieji. 2000-aisiais minint aklųjų sąjūdžio ir švietimo pradininko šimtmetį Utenos rajone gimtajame Daunio Paneveržio kaime pastatytas tautodailininko Prano Kaziūno sukurtas koplystulpis. 2015-aisiais Kaune Taikos prospekte prie buvusio aklųjų instituto savanorių atminimas įamžintas bronzinė žmogaus ūgio skulptūra. Skulptorius Jonas Gencevičius. 1988 metais prasidėjus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui, jo dvasiai neliko abejingi ir aklieji. Kūrėsi sąjūdžio grupės, tuometį Lietuvos aklųjų draugijos leidykla Brailio raštu leido sąjūdžio žinias atgimimą. Aklųjų atstovai dalyvavo pirmajame Lietuvos sąjūdžio suvažiavime Baltijos kelyje. Vilnietis Saulius Plepys kurį laiką dirbo netatiniu BBC radio korespondentu, siuntė medžiagą apie svarbiausius tuo metu šalies įvykius. Aklųjų bendruomenės veikla 1988-1991 metais nusipelno įsamesnių kraštotyrinių tyrinėjimų. Plačiau apsistosime tik prie vieno jos puslapio. 1991 metais sausio 13 naktį sovietų desantininkams užgrobus Lietuvos radio ir televizijos pastatą Vilniuje Konarskio gatvėje, beveik metus Lietuvos radijas dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje. Priminsime, kad ši biblioteka tuomet priklausė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, o ne kultūros ministerijai, kaip yra dabar. Praėjus nuo šių įvykių 20 metų, bibliotekininkas, muziejininkas, aklųjų istorijos puoselėtojas Juozas Valentukevičius rašė. Galvoje vis kirbėjo viena mintis – turime padėti Lietuvos radijui. Geriau, kad radijas veiktų iš Vilniaus. Ką šiuo metu veikia LAS bibliotekos garso įrašo studijos inžinieriai? Jau buvome ne kartą kalbėję ir diskutavę apie studijos galimybės. Aišku, tokio tragiško scenarijaus nenujautėme, netikėjome, kad taip gali nutikti Lietuvos radijui. Vis dėlto jau tada diskusijose buvome numatę galimybę transliuoti radio programas ir iš mūsų studijos. Buvo nutiesta ir radio relinė linija. Jau ir šiokią tokią patirtį turėjome. Pirmadienį nuėjau į darbą pusvaladžių anksčiau nei įprastai. Jėjęs į kabinetą supratau, kad įvyko pasikeitimų. Pakeltas telefono ragelis tylėjo, irgi supratau, taip reikia, nuėjau pas vyriausiai inžinierių Gintautą Marčiulaitį. Pastebėjau jo nuovargį ir susirūpinimą, bet šypsena veide rodė optimizmą. Daug nekalbėjome, nais laikais labai daug jautėme viduje. Minčių nereikėjo išreikšti žodžiais ir be jų daug kas buvo aišku. Inžinieriai pagrindinius laidus ištempimo, prijungimo darbus jau buvo padarę anksčiau. Supratau, kad nei mano telefono linija signalas turėjo patekti į tarpmiestinį telefonų stotį, o iš ten toliau į stiprintuvus retransliatorius. Visą dieną vyko įvairūs derinimai. Bibliotekos direktorius Stasys Stasiulis, LAS pirmininkas Juozas Dzidolekas sutiko, kad nepriklausomos Lietuvos radijas naudotųsi organizacijai priklausančiomis patalpomis ir garso aparatūra. Turime pasakyti, kad tuo metu mūsų garso įrašų studijoje visa garso įrašymo aparatūra buvo gera, studijinė, skirta profesionaliam darbui, analogiškai tai, kokia buvo Lietuvos radijuje. Todėl radijo darbuotojai iškart galėjo ją naudotis be jokių specialaus pasiruošimo ar mokymo. Ta diena didžiausias darbas teko Gintautui Marčiulaičiui ir LRT inžinieriui, radijo aparatinių ir studijų komplekso viršininkui Viktorui Randakevičiui. Po pietų į garso įrašų studiją atėjo pirmieji radijo diktoriai ir redaktoriai. Pradėjo darbą, ruošti laidas. Sausio 14 dieną, 24 valandą, nepriklausomos Lietuvos radijas prabilo iš naujosios studijos Vilniuje. Stasys Štikelis 1991 metų pabaigoje išleistoje knygoje Užgrobti, bet nenutildyti rašo. Taip jau sutapo, kad paskutinioji normaliai transliuota prieš užgrobiant radio ir televizijos pastatus buvo laida Užsieniui, ja ir pradėtos atgaivinto radio transliacijos iš Vilniaus. Po šios laidos į tiesioginį eterį prabyla diktoriai. Danguolė Reikaitė ir Juozas Šalkauskas. Transliuojama nakties programa. Dirba iki ryto. Skambant muzikai, čia pat studijoje šiek tiek pasnaudžia ir vėl tęsia darbą, skaito naujausią žinias, pateikia tuo metu labai reikalingą informaciją Lietuvai. Kitą dieną į naująją Lietuvos radijo studiją pradeda rinktis daugiau radijo darbuotojų. Netrukus čia įsikuria žinių, muzikos, tautinių mažumų ir kitos redakcijos. Šeimininkams reikia užleisti keletą kambarių. Niekas neprieštarauja, nepyksta priešingai, net yra patenkinti, kad gali padėti išvarytiesiems. Turime skolinti aparatūrą, duoti magnetinės juostos ir kompaktinių kasečių įrašams, perduoti keletą telefonų, kad žurnalistai operatyviai galėtų gauti naujausią informaciją. Iš namų kai kurie darbuotojai atneša radijo imtuvų, kažkuris atitempia televizorių. Pririnkę geros kokybės muzikinių įrašų nešė naujiesiems draugams. Sovietiniai kariai pasitraukė iš užgrobtų pastatų po nepasisekusio pučio Maskvoje 1991 rugpjūčio mėnesį. Išėjo ir iš Lietuvos radijo bei televizijos pastato Konarskio gatvė 49. Paliko nuniokotą pastatą, sugadintą aparatūrą, išplėštą įvairią komunikacijos sistemą, prišnekštus kabinetus. Tikri šių patalpų šeimininkai negalėjo grįžti, jas būtinai reikėjo iškuopti, suremontuoti, sukomplektuoti įrangą. Radijas LAS patalpose dar dirbo beveik 4 mėnesius. Juozas Valentukevičius. Grėsmės akivaizdoje. Mūsų žodis 2011 numeris 1. O štai kitas pasakojimas lygiai po 10 metų. Jo autorius, daugelio radio klausytojų ir garsinių knygų skaitytojų gerai pažįstamas, Juozas Šalkauskas. Buvome susirinkę daug LRT darbuotojų. Visi vieni kitiems perdavinėme žinias, kad ir kas šią naktį benutiktų, rytoj iš ryto renkamės į pasitarimą prie aukščiausiosios tarybos, dabar Lietuvos Respublikos Seimas. Čia atitverta statybiniais blokais buvo mūsų kilnojamoji TV stotis. Naktį radio ir televizijos kompleksas buvo užimtas. Iš ryto susirinkome ir sprendėme, ką daryti toliau. Kalbėjome, kad radio transliacijas galėtų perimti Kaunas. Kita alternatyva buvo, kad radijas galėtų veikti iš aukščiausiosios tarybos. Kadangi jau beveik 20 metus garsinau knygas akliesiems, žinojau apie LAS garsų įrašų studijos galimybės. Studijoje buvo tokia pati aparatūra kaip ir radijuje. Nutarėme pabandyti atnaujinti transliacijas iš jos. Gerai atsimenu tą vaizdą, kaip po sausio 13-osios iš namų pasiėmęs keletą magnetinių juostelių su naujais radio šaukimais pirmą kartą nuėjau į LAS garso įrašų studiją. Buvo radio inžinierius Viktoras Rindakevičius, šviesios atminties radio technikas Algis Matulevičius, inžinierius Gintautas Marčiulaitis. Vyrai eina keliais, pravedinėja telefono laidus, kad būtų galima pradėti transliacijas. Sausio 14-ąją pradėjome bandyti išeiti į eterį. Pradžioje apie šios bandymus nežinojo net aukščiausiojoje taryboje dirbęs LRT žmonės. Su kolege Dangole Reikaitė tos pačios dienos vidurnaktį į eterį prabilome Bernardo Brazdžionio eilėmis. Tai buvo pirmoji, o kartu bandomoji transliacija iš LAS garso įrašų studijos. Gavę patvirtinimą, kad viskas gerai, tos pačios dienos rytą, 6:00, paleidome radio šaukinius, Lietuvos Respublikos himną ir pradėjome radio programos transliaciją. Parengėme ir perskaitėme, kiek pavyko sugaudyti žinias. Tų žinių trijų lapų rankraštį turi įsaugęs iki šiol. Taip po truputį pradėjo atsirasti daugiau žmonių, darbas įgavo tam tikrą ritmą. Labai trūko įrašų, ypač muzikinių, todėl transliacijos dažnai vykdavo gyvai, tiesiai prieš mikrofoną. Net ir muzikiniai kolektyvai koncertuodavo gyvai, ateidavo į studiją ir dainuodavo. Ilgą laiką niekas nenutokė, iš kur mes transliuojame. Užsienio žurnalistams labai rūpėjo pasižiūrėti, kokiomis sąlygomis dirbame. Atėję vis žvalgydavosi, kur yra siūstuvai ir antenos. Nustebdavo sužinoja, kad nėra nei siūstuvų, nei antenų. Radio aparatai tuomet žmonėms buvo tas pats, kas dabar mobilieji telefonai. Sužinodavo visą informaciją, tik patys negalėdavo paskambinti. Radijas dažnai buvo ne tik vienintelis informacijos šaltinis, bet ir ženklas, kad esame gyvi, nenugalėti, nenutildyti. Radijas žadino viltį, kėlė žmonių dvasę. Nenutildyti ir nenugalėti. Parengė Alvydas Valenta, mūsų žodis, 2021 pirmas numeris. Kodėl visą tai dar kartą prisimename? Norime su aktualin. 2014-aisiais Rusijos įvykdyta Krymo aneksija ir po jo sekė įvykiai, sudėtinga situacija Lietuvos-Baltarusijos pasienyje akivaizdžiai byloja, kad istorija labai greitai gali tapti dabartimi, o kiekvienas mūsų tiesioginiais ar netiesioginiais jos dalyviais. Tai pirmoji priežastis. Antroji, šių metų viduryje LAS sulaukė krašto apsaugos ministerijos, KAM mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento siūlomo bendradarbiauti. Pirmasis žingsnis – leidinio pilietinio pasipriešinimo abėcėlė Brailio raštu išleidimas. Mielai priėmėme šį pasiūlymą, nes, kaip jau minėjome, akliai niekada nebuvo vien pasyvus aplinkijos vykstančių visuomeninių ir politinių procesų stebėtojai. Ateityje, bendradarbiaudami su KAM, tikimės Brailio raštu išleisti ir daugiau panašaus pobūdžio leidinių, o kol kas keletą žodžių apie dabartinį. Leidinys rengtas reginčiajam skaitytojui. Jame išsakomos mintys iliustruojamos įvairiomis schemomis, nuteikingais piešiniais. Jų Brailio raštu nepateikiame. Regintiesiems adresuota ir daugelis leidinio antroje dalyje pateikiamų nesmurtinio pilietinio pasipriešinimo patarimų. Neregių aplinkoje kai kurie jų, pavyzdžiui, automobilių kolonų formavimas ir skraidimas lėktuvais gali atrodyti mažų mažiausiai kaip nesusipratimas. Leidinio teksto neredagavome ar kaip nors kitaip neadaptavome dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, norėjome savo skaitytojams pateikti pilną, neišlesinėtą jo tekstą. Antroji, neregiai gyvena visuomenėje, tarp draugų, bendraminčių, šeimos narių. Todėl leidinyje išsakytos mintys pateikti pilietinio pasipriešinimo būdai gali praversi ne tik jiems, bet ir jų artimiesiems. Gali tapti diskusijų, pačių žmonių kūrybos ar improvizacijos šaltinių. Turėdami po pirštais pilietinio pasipriešinimo ginklų arsenalą, nesunkiai galėsime prie jo pridėti ir savų. Žinoma, visų geriausia būtų, kad tų ginklų iš viso nereikėtų panaudoti, bet kaip visi gerai suprantame, šiais laikais niekas dėl to negali būti garantuotas. Leidinio skaitytojams linkime būti ne tik jo skaitytojais, bet ir aktyviais savo šalies piliečiais. Taip pat aktyviai reikšti savo nuomonę, kiek tokio pobūdžio leidiniai iš viso reikalingi ir prasmingi, ar turėtų būti kaip nors specialiai pritaikomi nematančiam skaitytojui. Visa tai padės mums geriau apsispręsti, kokių leidinių reikia ateityje, su kokiomis valstybės institucijomis turėtume bendradarbiauti. Mūsų žodžio redakcija. Įžanginis žodis. Aptarkime tokią padėtį. Priešas okupavo visą kraštą, miestus, gyventojai prarado Lietuvos Respublikos garantuotas konstitucinės teises, dalis žmonių vykdo ginkluotą pasipriešinimą, dalis dėl įvairių priežasčių ginklo į rankas neima. Ką šiuo atveju daryti tokiems piliečiams kaip darbininkai, tarnautojai, žurnalistai, gydytojai, verslininkai ar ūkininkai, studentai ar moksleiviai. Ką daryti geležinkeliečiams, pašto darbuotojams, policininkams ar šeimininkėms? Ką daryti, kai priešas yra krašte? Veikite. Tai pradėkite daryti tada, kai tampa aišku, jog pavojus grės kiekvienam piliečiui nepriklausomai nuo to, ar jis buvo nusiteikęs aktyviai kovoti, ar tik ruošėsi pasyviai stebėti įvykius. Priešintis reikia kantriai ir iki paskutiniųjų. Priešintis turi kiekvienas vyras ir kiekviena moteris, net seneliai ir vaikai. Okupuotame krašte negalima leisti priešui atsikvėpti. Kiekvienai progai pasitaikus, turime skausmingai smogti agresoriui, pulti jį visur, visada ir visais įmanomais būdais, kaip tai gali padaryti beginklį žmogus. Naudokite nesmurtinės kovos metodus. Nesmurtiniai veiksmai – tai būdas priešintis, ko nors nedarant, kai žmonės atsisako vykdyti veiksmus, kurios paprastai vykdo, kurios dera vykdyti iš tradicijos arba kurios dera vykdyti pagal įstatymus bei potvarkius arba ką nors darant, kai žmonės vykdo veiksmus, kurių paprastai nevykdo, kurių nedera vykdyti iš tradicijos ir kurios draudžia vykdyti įstatymai bei potvarkį arba tai abiejų šių būdų derinimas. Šios knygelės tikslas – supažindinti jūs su pilietiniu neginkluoto pasipriešimo tikslais, strategijomis, taktika, ginklais bei jų šaudmenimis. Taip pat siekiama atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pasirengimas pilietiniam pasipriešinimui ir pats pilietinis pasipriešinimas prasideda jau dabar, dar laisvoje demokratinėje šalyje, kaip būtinas turimos laisvės įsaugojimo ir efektyvios jos gynybos garantas. Ši atmintinė lengvai suprantama, nes teorinėje dalyje gausu pavyzdžių, o pagrindinę turinio dalį sudaro patarimai. Baigdamas įžanginį žodį, nuoširdžiausia ačiū tariu paprastam Lietuvos piliečiui ir didžiam patriotui Giedriui Želmenėliui, dar 1998 metais padėjusiam parengti pirminį knygelės variantą grįstą užsienio valstybių analogiškais leidiniais. Šioje knygelėje pateikiama informacija yra tik pilietinio pasipriešinimo pradmenys, abėcėlė, bet juk be jų mes negalime pereiti į antrą klasę, mokytis toliau, suvokti plačiau ir giliau, veikti efektyviau. Tai leidinys, kuriame patariama, kaip kiekvienas pilietis gali kovoti individualiai, čia pat pateiktos įžvalgos, kad tik visuotinis pasipriešinimas gali atnešti greitesnį norimą rezultatą. Napoleonas yra pasakęs, didelė jėga žūva nuo prasto virškinimo. Tad pasirenkime kiekvienas tapti tuo nematomu virusu bakterija, kurie ir galinga priešininką gali išvesti iš rykiuotės. Leidinio redaktorius Albertas Daugirdas. Vertingas kiekvienas. Perskaičiusi Jean Sharpo sudarytą 199 pilietinio pasipriešinimo ginklų sąrašą, staptelėjau prie staiga kilusio klausimo. Kuriuos išvardytus ginklus pasirinktų šalia esantys studentai ir kolegos šiandien? Visi esame gimę labai skirtingų laikų, kiekvienas susidurime su kitokiais iššūkiais, įsiskiriame savo poelgiais. Vilniaus dailės akademijoje, kaip institucijoje, po vienu stogu būrėsi mažiausiai 4 kartų žmonės. Kiekvienas turi savo gyvenimą ir patirtis, sieki būti ir tapti žinomas, reikšmingas svarbus. Čia susitinka menantieji, ką reiškia aukti po antrojo pasaulinio karo, sukilusieji po Romos kalantos susideginimo akto Kaune, vedusieji Lietuvą sąjūdžio keliu, stojusieji mūrų prie televizijos bokšto ir gynusių Lietuvos radio į televizijos rūmus 1991 metų sausio 13 dieną. Susitinka tie, kurie kėlė trispalvę Gedimino bokšte ir giedojo Vinco Kudirkos tautišką giesmę, ir tie, kurie susikibę rankomis stovėjo Baltijos kelyje ir pranešė pasaulyje apie 3 Baltijos valstybių atkūrimą. Šis taikus mūsų bendrų namų Lietuvos valstybės atkūrimo kelias buvo viena svarbiausių masinių akcijų aukščiausia solidarumo apraiška. Visi žingsniai ir žingsneliai po šio taikaus vieningo pasipriešinimo atvedė mus į šiandieninę Lietuvą, lygią teisę pasaulio valstybę su savo laisvėmis ir teisėmis bei gerbiančią kitų laisvės ir teisės. Čia kaip laisvi pasaulio piliečiai auga ir bręsta, kuriantį savo kultūrą ir savitumą puoselinti žmonės. Taigi, kurie ginklai iššautų šiandien? Manau, šį klausimą sau turėtų užduoti kiekvienas sąmoningas žmogus pilietis. Šio leidinio pasirinktas kūrimo metodas galėtų būti puikus pavyzdys taikaus pilietinio pasipriešinimo Jean Sharpo ginklų arsenalu. Mano nuomone, kiekvienas iš mūsų kasdien savo veiksmais atliekame vienokius ar kitokius žingsnius, kurie yra svarbu siekiant įsaugoti valstybę ir jos identitetą. Tai daugelis žmonių tiesiog įgimta. Kai nejaučiame grėsmės, apie tai net nesusimastome, tiesiog dirbame savo darbus, tikėtina taip gerai, kaip galime. Ši knygelė yra tik atmintinė ištikus nelaimiai ar grėsiant prarasti savo laisvę, bet ir gera priemonė sustiprinti kiekvieno iš mūsų savivertę. Aš juk taip darau ar daryčiau. Viskas gerai, vadinasi, esu savo valstybės pilietis, esu vertingas, man rūpi, aš galiu, manęs reikia. Šis sąrašas galėtų tęstis. Tai ypač svarbu jaunam žmogui, tik pradedančiam savarankišką kelią, ypač kai šiandien be atvangos kartojama, jog naujoji karta neturi atsakomybės jausmo, kad jie galvoja tik apie save, kad jie išduotų šalį dėl savo gerovės. Ne. tikrai ne. Dėstytojo darbas nuostabus tuo, kad kiekvieną dieną gali būti su tais, kurie kuria ir kurs Lietuvą bei pasaulį. Man tai yra didžiausias atpildas, kasdienės veiklos prasmė, nes kad ir kaip savanaudiškai skambėtų, manau, mums pavyksta sėti, o gal ir daiginti matančių, jaučiančių ir norinčių veikti kūrėjų sėklas. Pabaigoje noriu papasakoti, paprovokuoti skaitytojai, surežisuoti situaciją mūsų šaliai kilusios grėsmės akivaizdoje. Situacija, kuri padės atskleisti pasirinkto leidinio kūrimo ir iliustravimo metodo esmę. Pirmiausia, būtina akcentuoti, kad informaciją šiam leidiniui rengė Albertas Daugirdas, aukščiausiosios tarybos Seimo gynėjas, atsargos karys, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos pilietinio pasipriešinimo skyriaus patarėjas, valstybės gynybos srityje dirbantis jau 30 metų. Vadinasi, šioje knygelėje patikta informacija yra gyvenimo patikrinta, išanalizuota, aktuali, aiškiai struktūrizuota, nekelinti abejonių ir diskusijų. Tai ypač svarbu, kai veikti tenka greitai ir operatyviai, kai nėra laiko filosofiniams klausimams. Tu privalai tikėti, pasitikėti ir veikti pagal savo išgalės. Kilus grėsmei mūsų šaliai ir užsidarius spaudos bei leidybos įmonėms tikiu, jog kurso draugai prisijungtų prie informacijos platinimo. Esu įsitikinusi, kad kiekvienas mokėtų ir galėtų studijų programų sudėdamoji dalis paruošti šilkografinės spaudos tinklus, formas ir susibūrę per naktį atspausdintų kelis šimtus knygelių. Kiekvienas iš jų moka brošiūruoti, sekti, rišti knygas. Darbai nesustotų net ir išjungus elektrą. Kiekvienoje bendruomenėje neišimtis ir šis studentų kursas yra žmonių, kurie gali peršokti aukščiausias tvoras, kopti slidžiomis sienomis, prasibrauti pro privačių teritorijų vartus drąsiai, pasibelsti į nepažįstamųjų duris ir tiesiai rankas įteikti informacinį leidinį. Ir tikėtina, kasdien mūsų būtų vis daugiau. Taip prasideda permainos. Nepastebimai, bet atsigręžus į praeitį akivaizdu, kad vienas blyksnis gali pakeisti pasaulį. Vilniaus Dailės akademijos grafikos katedros docentė Marija Marcelionytė Paliukė. Pilietinio pasipriešinimo pavyzdžiai Lietuvos istorijoje. Per beveik 200 carinės, nacistinės ir tarybinės okupacijos metų esame priešinėsi agresoriui įvairiais būdais, įskaitant daugybę pilietinio pasipriešinimo metodų ir ginklų, kurie lašas po lašo skaldė okupantų pastangą sunaikinti mūsų tautą, jos saviraišką ir laisvės siekimą. 1792 metais, pasibaigus karui su Rusija, Jokūbas Jasinskis Vilniuje įkūrė slaptą organizaciją, kurią įtraukė ne tik Lietuvos kariuomenės karininkus, bet ir civilius gyventojus. Ši organizacija buvo slapto tinklo apraizgiusio Lietuvą ir Lenkiją bei rengusio sukilimą prieš Rusijos kariuomenę dalis. Sukilimas prasidėjo 1794 metų kovo pabaigoje Lenkijoje, o sukilimą Vilniuje Jasinskis pradėjo naktį iš balandžio 22 į 23 dieną. Pasiruošimas buvo sėkmingas, sukilėliai be didesnio pasipriešinimo išlaisvino Vilnių. Įdomu tai, kad Jasinskis, organizuodamas sukilimą, taikė iki šiol pripažįstama pogrindinė sistema. Vienas sukilėlis galėjo žinoti tik savo vadą ir du pavaldinius, kiti jam buvo nežinomi. Išaiškinimo atveju sistema galėjo veikti toliau, tai ypač buvo naudinga siekiant apsaugoti vadovaujančią jos grandį. Po 1863 metų sukilimo 40 metų uždraudus lietuvišką spaudą užsienyje imta leisti lietuviškas knygas, maldaknygės ir periodinę spaudą. Siekiant, kad jį patektų į Lietuvą, buvo organizuojamas nelegalus knygnešių judėjimas. Taip pat buvo organizuojamas kolektyvinių prašymų carui rašymas, tikintis gauti leidimą spausdinti lietuviškus leidinius. Spaudos draudimo laikotarpiu įsiplėtojo ir nelegalių lietuviškų mokyklų, kuriuose mokytojavo vadinamieji daraktoriai tinklas. Tautinę savimonę ugdė Motiejaus Valančiaus inicijuotas blaivybės sąjūdis bei intensyvi literatūrinė ir švietėjiška veikla. Tarpukario Lietuvoje susikūrė daugybė įvairių visuomeninių organizacijų, skautų, ateitininkų, pavasarininkų, atsargos karininkų, Lietuvos kariuomenės, kūrėjų, savanorių, šaulių, jaunųjų ūkininkų, verslininkų ir kitus. Jose save galėjo realizuoti, vertybės puoselėti ir stiprios bendruomenės nariais jaustis 100 000 Lietuvos gyventojų. Tai davė stiprų postumį antinacistiniam ir antitarybiniam pasipriešinimui ir ginkluotam ir nesmurtiniam. Štai 1940 metų rugpjūtį okupacinės valdžios organizuotame mokytojų suvažiavime Kauno halėje Lietuvos mokytojai, protestuodami prieš Stalino saulę, spontaniškai sugėdojo Lietuvos himną. Per pirmąją sovietų ir nacistinę okupaciją susikūrė keletas stiprių pagrindinių organizacijų, beje, kai kurios iš jų iki šiol vertinamos ne viena reikšmiškai. Lietuvos aktyvistų frontas – LAF, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga – LLKS, Lietuvos frontas – LF, Lietuvos laisvės armija – LLA ir kitos. Pogrindininkai suorganizavo Birželio sukilimą 1941 metai, Birželio 22-27 diena, ir suteikė galimybę susikurti laikinai vyriausybei, kuri įkvėpė tautą patikėti, kad už savo valstybę verta kovoti. Nacių okupacijos metais pogrindininkai platino 21 periodinės spaudos leidinį, transliavo nelegalias radio laidas, rinko lėšas išvežtų suimtų tautiečių šeimoms paremti, rengė dokumentus leidžiančius išvengti tarnybos nacių kariuomenėje arba priverstinių darbų Vokietijoje, gelbėjo žydus. Naciams pabandžius iš lietuvių suformuoti SS dalinį buvo susidurta su visuotiniu šio sumanimo ignoravimu ir trukdymu šiam procesui. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpio 1946 ir vėlesni rinkimai į Sovietų Sąjungos aukščiausiąją tarybą ir kitas valdymo institucijas iš esmės žlugo dėl visuotinių gyventojų pasyvumo ir partizanų vykdytos kontrpropagandos. Dėl to balsavimo rezultatų sovietai nuolat turėjo falsifikuoti. 1944-1957 metai buvo leidžiami 54 pogrindiniai periodiniai ir 18 neperiodinių leidinių. 1948-1953 metais gyventojus prievarta iš viensėdžių suvarius į kolūkius palaipsniui masiškai ima savintis kolūkinę nuosavybę. Namo buvo nešami pašarai, padargai, degalai, detalės ir daug kitų dalykų. Taip nutiko ne todėl, kad reikėjo išgyventi, bet ir dėl to, kad formavosi nuostata. Jie apvogė mus, nenodėme kai ką paimti ir iš jų. Toks žmonių elgesys visose gyvenimo srityse ilgalaikėje perspektyvoje prisidėjo prie visos Tarybų Sąjungos ekonomikos ir tarybinės ideologijos silpninimo. Nepykanta okupantui periodiškai pasireikšdavo įvairiausiamis formomis. Dar 1956-aisiais po Vengrijos revoliucijos numalšinimo Vilniuje Rasų kapinėse įvyko nesankcionuota lietuvių sueiga. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje Lietuvoje prasidėjo etnografininkų, žygeivių ir romuviečių judėjimas, žadinęs domėjimasi savo kultūra, istorija ir taip kūręs atsvarą sovietizacijai. 1972-aisiais, protestuodamas prieš sovietinę santvarką, Kaune viešai susidegino Romas Kalanta. Ši diena, gegužės 14-oji, dabar Lietuvoje minima kaip pilietinio pasipriešinimo diena. Per paskutinius du okupacijos dešimtmečius vėl imti leisti pogrindiniai leidiniai – Rūpintojėlis, R. Vytis, R. Perspektyvos, R. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir kiti suaktyvėjo disidentinis judėjimas. Vasario 16-ai buvo keliamos trispalvės, nepaisydami draudimų ir gazdinimų, žmonės lankė bažnyčią, šventė religinė šventės, draudė vaikams stoti į spaliukų, pionierių, komjonolių organizacijas, inspiravo panieką šių organizacijų simboliais ir ideologijai. Dar 1977-aisiais po futbolo varžybų tarp Žalgirio ir kitų sovietinių komandų gatves užplūdės ir galiais skandavo antitarybinius šūkius. Apskritai, aukšti lietuvių sportininkų, futbolininkų, krepšininkų, menis gimnastikos atstovų, plaukikų, biatlonininkų, dviratininkų, automobilių sporto, bokso ir kitų sporto šakų atstovų pasiekimai ne tik okupacinės valstybės, bet ir pasaulio mastu žadino lietuvių tikėjimą ir pasididžiavimą savo jėgomis. 9-ajame dešimtmetyje sovietų kariuomeniai paskelbos rezervistų mobilizacija. Vaikai miesteliuose purvų aptaškydavo namų ir gatvių numerius, kad šaukimus nešiojantiems asmenims būtų sunkiau atlikti savo darbą. 1987 metų rugpjūčio 23 dieną Vilniuje Lietuvos Laisvės lyga suorganizavo pirmąjį protesto mitingą prieš sovietinę santvarką. 1988-aisiais susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, organizavęs daugybę taikių akcijų, mitingų, į kuriuos susirinkdavo šimtai tūkstančių žmonių. Prie Vilniaus arkikatedrus disidentai Elgimantas Andreika ir Petras Cizikas vykdė bados reikalaudami paleisti į sovietinių lagerių lietuvių politinius kalinius. Tais pačiais metais buvo suorganizuoti protesto mitingai prieš Ignalinos atominės elektrinės trečiojo bloko statybas, tik prieš dvejus metus įvykusi Černobylio katastrofa ir sovietų bandymas nuslėpti bei sumenkinti padarinius kėlė visuomenės pagrįstą nepasitenkinimą. 1989 metų rugpjūčio 23-ąją suorganizuotės Baltijos kelias, kuriame 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis protestuodami prieš Molotovo Ribbentropo paktą. Tuo laikotarpiu prasidėjo roko maršai per Lietuvą, taip pat skleidė laisvėjimo dvasę. 1990-1991 metais lietuviai neginkluotų pasipriešinimu privertė sovietus sustabdyti pradėtus ekonominius, politinius ir smurtinius veiksmus prieš atskirus piliečius, pavyzdžiui, prieš šaukiamojo amžiaus jaunolius, kurie vengė tarnauti sovietinėje armijoje, tiek ir prieš visą tautą. Buvo paskelbta ekonominė blokada, vykdomi kariniai išpoliai prieš įvairius objektus. Net žmonių žūtys 1991 metų sausio 13-ąją, gegužės 19-ąją dieną ir Liepos 31-ąją dieną nepalaužė mūsų pasiryžimo kovoti už savo valstybės kelią, už savo gyvenimo būdą. 30 metų trukęs nepriklausomybės laikotarpis parodė, kad pilietinis pasipriešinimas aktualumo neprarado. piliečių protestų mitingai prieš neadekvačius prezidento Rolando Pakso sprendimus, mokytojų, medikų, gaisrininkų ir kitų profesinių sąjungų akcijos reikalaujant iš valdžios tinkamo finansavimo ir dėmesio sritims, garantuojančioms valstybėje socialinę ramybę ir gerovę, kovos informacijų mūšių laukose už gerasias vakarietiškas vertybės, antimitingai prieš bandančių sukelti abejonės dėl Lietuvos integracijos į NATO ir Europos Sąjungą, savanoriškas tarnybos Lietuvoje kariuomenėje pasirinkimas ir gausus piliečių stojimas į Lietuvos Šaulių Sąjungą, visuomenės susitelkimas kovojant su COVID-19 pandemijos iššūkiais. Laisvės kelias nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos 2020 m. rugpjūčio 23 dieną yra tik keletas pilietinio pasipriešinimo pavyzdžių, nors kai kas tai norėtų vadinti tik pilietiniu aktyvumu, rodančiu visuomenės pilietinės brandą ir gebėjimą pasiekti tikslų taikiais būdais. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento, Vilniaus dailės akademijos bendruomenės ir kitų piliečių bendromis pastangomis parengtas leidinukas pilietinio pasipriešinimo abėcėlė taip pat yra puikus pavyzdys minimame kontekste. Pilietinio pasipriešinimo samprata ir galimybės. Šis skyrelis parengtas remiantis daugiausia, bet ne tik amerikiečių mokslininko Jean Sharpo išvystytą pilietinės gynybos teoriją. Autorius apdorojo daugybę pasaulinių pavyzdžių šią tematiką ir susistemino nesmurtinio pasipriešinimo tikslus, strategijas, metodus. Kadangi šio mokslininko pateikta sistema gana sudėtinga, remdamiesi savo patirtimi, pateiksime paprastesnę versiją ir pasistengsime sudėlioti pilietinio pasipriešinimo PP veikimo nuoseklumą. Siekiant, kad tekstas būtų lengviau suprantamas, knyga iliustruota trumpais pavyzdžiais. Lietuviškasis PP sistemos variantas bus vystomas bei tobulinamas. Gyvenimo varomoji jėga yra tikslai ir siekiamybės. Tikslas neleidžia nukrypti nuo kelio į takelį. Neišimtis yra ir šioje knygelėje aptariamas kovos būdas. Pilietinis pasipriešinimas, kuris priklausomai nuo susiklosčiusios situacijos, taip pat formuluoja tam tikrus tikslus. Pilietinio pasipriešinimo PP tikslai. Sulaikyti ir įveikti kitataučius užgrobėjus okupantus. Pavyzdžiui, 1991 sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje vyko pasipriešinimas Sovietų Sąjungos smurto kampanijai. Sulaikyti ir įveikti valdžios užgrobėjus. Pavyzdžiui, 1991 sausio 8 dienos ryte politikų neginkluotos aukščiausiosios tarybos Seimo apsaugos ir paprastų piliečių pastangomis buvo sustabdytas priešiškų jėgų bandymas nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Užkardyti valstybės saugumui kylančias grėsmes taikos metu. Pavyzdžiui, 2015 Kaune grupė piliečių organizavo mitingą prieš Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungai, kuris susilaukė ypatingo Rusijos žiniasklaidos dėmesio. Staiga patriotiškai nusiteikę piliečiai suorganizavo antimitingą ir vėliavomis šūkiais bei dainomis užgožė neapykantą keliantį renginį. Norint pasiekti PP tikslų, turėtų būti pasirinkta tam tikra strategijos. Tai yra, būtina numatyti koordinuotus veiksmus, reikalingus išteklius, priešininko elgesį, reakciją ir panašiai. Kitaip tariant, strategija tai lyg vizija, kaip pasiekti pergalę. Pavyzdžiui, siekiant nugalėti nacistinę Vokietiją, buvo nuspręsta prieš ją kovoti dviem frontais ir palaužti jos ekonominę galę. Pepe strategijos. Atvertimas, nesmurtinis, privertimas, prisitaikymas, suirimas. Atvertimas. Tai strategija, kurią taikant keičiamos priešininkų pažiūros. Pamažu priešininkas ima pripažinti nesmurtinės grupės tikslus. Pavyzdžiui, 1991-aisiais į Lietuvą sovietai įvedė papildomas karinės pajėgas, nes nepasitikėjo Lietuvoje dislokuota daugiau kaip 30 tūkstančių kareivių įgula. Dalis personalo buvo per daug susigyvenę su lietuviais, paveikti vietinių laisvėjimo nuotaikų ir dėl to praradę būtiną negailestingumą ir agresyvumą. Nesmurtinis. Privertimas. Taikant šią strategiją, tikslai pasiekiami nepaisant priešininkų valios, tačiau jų santvarka nesuyra. Tai permainų įgyvendinimas arba trukdymas priešams jų pasiekti. Priešininkai nebesugeba efektyviai veikti, bet dar turi galios įsilaikyti. Strategija pasiteisina, kai pavyksta pašalinti daugumą galios šaltinių. Apie juos rašoma toliau. Pavyzdžiui, 1992-aisiais Lietuvos vyriausybė Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms davė nurodymą blokuoti visus sovietų armijos dalinius mūsų šalies teritorijoje, kad nebūtų įvežta naujų šauktinių kareivių. Baigė 2 metų karinę tarnybą, kareiviai išvykdavo iš dalinių. Tokiu būdu siekta priversti sovietus greičiau derėtis dėl sovietų armijos išvedimo iš Lietuvos. Blokada turėjo būti vykdoma išskirtinai nesmurtiniais būdais. Buvo naudojamos tik fizinės kliūtis, vykdomas demonstratyvus ginkluotas ir neginkluotas patruliavimas, įrengti postai, sovietų karininkai įtikinėjami keisti požiūrį į tam tikrus dalykus. Vykdytas politinis spaudimas. Visa tai pasiteisino. Sovietų pajėgos Lietuvą galutinai paliko 1993 rugpjūtį, anksčiau nei buvo išvestos iš rytų Vokietijos. Prisitaikymas. Nors priešininkai neatverčiami ir nekapituliuoja prieš nespurtinę prievartą, abiejų šių strategijų elementai nulėmė priešo sprendimą padaryti nuolaidų nesmurtiniai grupiai. Keičiami ir keičiama visuomeninė, ekonominė, politinė padėtis, o ne priešininkų vadovybės pažiūros ir simpatijos. Priešininkai nuolaidas daro savanoriškai. Pavyzdžiui, 1988 metų spalį per Lietuvos sąjūdžio suvažiavimą Lietuvos komunistų partija paskelbė, kad grąžina tikintiesiems Vilniaus arkikatedrą. Taip sovietų valdžia vylėsi pakelti savo autoritetą tarp gyventojų, kuris visiškai griuvo po rudenį grubiai išvaikyto Lietuvos laisvės lygos taikaus mitingo dabar dėl represijų žinomo kaip bananų balius. Suirimas. Priešininkai beveik visiškai atskiriami nuo galios šaltinių. Jie nėra priverčiami nusileisti, tačiau jų valdžia faktiškai sugriūva. Pavyzdžiui, 1990 kovo 11-ąją paskelbus aukščiausiosios tarybos deputatų aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo buvo sugriautas sovietų santvarka mūsų tėvynėje. Sovietai galėjo susidoroti su atsikuriančios valstybės pareigūnais ir institucijomis, tačiau jie buvo praradę autoritetą, žmonių ir ekspertų palaikymą, buvo nepriimtini emociškai ir nepasitikėjo net savo pačių kareiviais, kitaip tariant, prarado įtaką galios šaltiniams. Bet kuris agresorius yra priklausomos jau nuo valdomų žmonių ir visuomenių. Tai ir yra jo Achilo kulnas. Gyventojams ir visuomenės institucijoms atsisakius bendradarbiauti su priešu ir diktatoriais, apribojami arba tampa neprieinami tie galio šaltiniai, kuriais remiasi visi valdovai. Kai šie šaltiniai jau nebepasiekiami, valdovų galia susilpnėja ir galiausiai išnyksta. Taigi galima būtų sakyti, kad PP kovoje mes turime aiškius taikinius, galios šaltinius, kuriuos ir reikėtų atakuoti. PPP taikiniai, galios šaltiniai. Agresoriaus autoritetas. Labai svarbu nepripažinti užgrobėjų ir agresorių teisės į valdžią. Pavyzdžiui, 1943-aisiais Olandų reformatų ir Romos katalikų bažnyčios Niderlanduose pakvietė savo narius pradėti pilietinio nepaklusnumo kampaniją ir atsisakymą bendradarbiauti su nacistų okupacinė valdžia paskelbė religinę pareigą. Ši akcija pažemino nacių autoritetą ir pabrėžė nebendradarbiavimo ir nepaklusnumo teisėtumą. Kitas pavyzdys. 1992 metų gruodžio 22-ąją bendroje sąjūdžio remiamų aukščiausiosios tarybos deputatų, savivaldybų deputatų atstovų tarybos ir sąjūdžio Seimo konferencijoje buvo paskelbtas 18 punktų kreipimasis į Lietuvos žmonės. Šis dokumentas vadinosi Respublika pavojuje. Viename iš punktų buvo raginama nepalaikyti okupantų ir kolaborantų pastangų suteikti jų sudarytos valdžios organams bet kokį teisinį konstitucinį pagrindą. Žmogiškieji ištekliai. Plataus masto nesmurtiniai veiksmai gali apriboti arba pašalinti žmonių išteklius reikalingus politiniai priešininkų valdžiai. Tai paveikia ir kitus galios šaltinius, įgūdžių žinias, materialinės atsargas. Pavyzdžiui, 1968 metais invazijos į Čekoslovakiją pradžioje sovietai niekaip negalėjo rasti pakankamai kolaborantų naujai vyriausybei suformuoti. Todėl teko pradėti derėtis su teisėtai išrinktais Čekoslovakijos politiniais lyderiais įkalintais tų pačių sovietų. Susidorojimas su šia šalimi užtruko ne keletą dienų, kaip planuota, o 8 mėnesius. Žinios ir įgūdžiai. Svarbių ekspertų pagalbos netekimas smarkiai susilpnina valdovų galę. Pavyzdžiui, 1991 metais, sausio 13-ąją, prieš užimant televizijos bokštą, jos darbuotojai iš operatyrinės pašalino porą specialios įrangos blokų. Neturėdami įrangos ir be specialistų pagalbos, okupantai propagandinės laidas pradėjo transliuoti tik praėjus savaitėj. Taip jie prarado galimybę paskleisti dezinformaciją visai Lietuvos visuomeniai. Dvasiniai veiksniai. Didelio masto nesmurtinė kova gali paveikti paklusnumo įpročius ir lojalumą valdžiai. Pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos metu Baltarusijos valdžia neigė bet kokią grėsmę ir neatšaukė ne tik sporto varžybų ir kitų renginių, bet ir organizavo paradą skirtą pergalės antrajame pasauliniame kare dienai paminėti. Tačiau patys piliečiai ėmė ignoruoti valdžią ir vengti masinių susibūrimų. Nebevedė vaikų į darželius ir mokyklas, ėmėsi kitų veiksmų. Blogėjanti ekonominė, politinė, socialinė, sveikatos apsaugos būklė, kontrastuojanti su euforinė valdžios linija, nebejotinai sukėlė dar didesnį žmonių nepasitikėjimą Baltarusijos vadovybę. Materialiniai ištekliai. Nesmurtinė kova, tarp jų ekonominiai streikai ir boikotai gali apriboti arba nutraukti išteklių tiekimą priešui ir taip sutrikdyti net ekonominės sistemos funkcionavimą, pakirsti ekonominių resursų valdymą. Pavyzdžiui, lietuviai ūkininkai tiek nacių, tiek ir sovietų okupantams stengiasi nepristatyti reikalaujamos duoklės gyvuliais ir žemės ūkio produktais ne tik dėl to, kad patys išgyventų, bet ir siekdami neprisidėti prie užgrobėjų sustiprėjimo. Masinis valdiško turto pasisavinimas antros sovietinės okupacijos laikotarpiu prisidėjo prie Sovietų Sąjungos ūkio ir santvarkos griūties. Čia tinka ir ankstesnis pavyzdys apie išneštą specialią įrangą iš Vilniaus televizijos bokšto. Beje, vienas iš operatorių sugebėjo išsaugoti mobilėje televizijos stotį tiesiog nuvairavęs ją prie parlamento ir perdavęs teisėtai Lietuvos vadovybei. Sankcijos. Nesmurtinė kova gali neigiamai paveikti net ir priešininkų gebėjimą imti sankcijų, represijų. Pavyzdžiui, 1953-aisiais per rytų vokiečių sukilimą milicija kartais pasišalindavo ir savo norų palikdavo ginklus. Dalis rytų Vokietijos kareivių maištavo. Apie 1000 sovietų karininkų ir kitų kariškių atsisakė šaudyti į demonstrantus, o 52 komunistai ir kareiviai buvo sušaudyti už nepaklusnumą. Yra daugybė pavyzdžių, kaip po karo dalis stribų į jų gretas dalis vyrų įsirašė tik dėl to, kad išvengtų vykimo į frontą, tapo partizanų informatoriais, rėmėjais, jie vengdavo dalyvauti baudžiamosiose operacijose ar jų metu šaudyti į tautiečius. Įžanginėme žodyje jau buvo užsiminta, kad nesmurtiniai veiksmai tai būdas priešintis ko nors nedarant arba ką nors darant. Kaip kariškiai priešą puola naudodami skirtingą taktiką, pavyzdžiui, puolimą kaktomušą, apėjimą iš vieno flango arba iš abiejų franglų ir kitus metodus, taip ir pilietinis pasipriešinimas turi savo taktinius manevrus, kurie gali būti naudojami atskirai arba juos įvairiai derinant. Pepe taktika. Nesmurtinis protestas ir įtikinimas. Tai didelė klasė, kuri susideda iš simbolinių taikios opozicijos ar įtikinimo veiksmų siekiančių toliau nei žodinis nuomonės išraiška. Tai pati švelniausia taktika. Jie siekiama pranešti apie trokštamus pokyčius. Ji taip pat gali paskatinti skriaudžiamą grupę pradėti veikti arba imtis energingesnių veiksmų. Naudojant šią taktiką, parodoma, kad akcijų dalyviai yra prieš arba už ką nors. Pavyzdžiui, per antrąją sovietų okupaciją raudoniesiems ties Ariogala užkasus ant Dubysos šlaito tarpukariu išlietus didžiulius Gediminaičių stulpus žmonės per naktį juos atkasdavo. Nepsikentę okupantai šios stulpus susprogdino ir vėl užkasė. Tačiau gyventojai toje vietoje ėmė dėti gėles. Po 1990-ųjų šis monumentas buvo atstatytas ir matomas iki šiol. Kitas pavyzdys. 2003 metais, balandžio mėnesį, Lietuvos policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius buvo laikinai nušalintas nuo pareigų kilus skandalui, esą jis žinojęs apie tariamą neteisėtą duomenų rinkimą apie šalies vadovus ir aukščiausius teisėsaugos pareigūnus. Grigaravičius sulaukė didžiulio visuomenės ir policijos pareigūnų palaikymo. Daugiau nei 2000 dalyvių susirinko į protesto mitingus prie prezidentūros. Skandalas supliuško, o nepagrįstai generalinio komisaro apkaltinės vidaus reikalų ministras atsistatydino. Dar vienas puikus pavyzdys. 2011-aisiais Baltarusijoje nuvilnijo tylėjai protestai skirti žmonių nepasitenkinimui išreikšti jau 17 metų trunkančio Aleksandro Lukašenkos valdymu. Per šios protestus piliečiai viešose vietose nieko neskanduodami be plakatų ir kalbų tiesiog plojo. Vairuotojai prie protestų prisidėjo savo automobiliuose, leisdami Sovietų Sąjungos laikų legendinio roko atlikėjo Viktoro Cojaus garsią dainą. Myždom peremin, mes laukiame permainų. Ši daina buvo itin populiari prieš Sovietų Sąjungos žlugimą. 2020-aisiais panašus protestai išaugo jau į 10 kartų gausesnės taikias akcijas. Nebendradarbiavimas. Tai veiksmai, kuriais nutraukiami, apribojami ar ignoruojami tam tikri santykiai – socialiniai, ekonominiai, politiniai. Jie gali būti spontaniški arba suplanuoti, teisėti arba neteisėti. Tai viena efektyviausių taktikų nesmurtinėme pasipriešinime. Pavyzdžiui, Lietuva įvairių jėgų dažnai įvardyjama kaip žydšaudžių šalis. Tartum jie atsakinga už 220 tūkstančių žydų bendruomenės sunaikinimą nacių okupacijos metu. Tačiau dar Niurnbergo tribunolui pateikti dokumentai ir kiti Lietuvos bei Izraelio tyrėjų atlikti darbai leidžia teikti, kad Lietuva daugeliui žydų pabėgėlių išdavė tarptautinę galią turinčius dokumentus, kuriais remdamiesi visos valstybės tarp jų ir Japonija galėjo išduoti vizas garantavusios jų įsigelbėjimą nuo mirties. Taip fašistų teroro išvengė 56 tūkstančiai Lietuvos žydų. 2705 lietuviai buvo pripažinti žydų gelbėtojais, o iki 2015-ųjų 878 lietuviams buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolio vardas. Jeigu būtų išvesta koreliacija, tūkstančiui gyventojų Lietuva būtų antroje vietoje tarp 32 pasaulio šalių pagal teisuolio vardą gavusiųjų skaičių. Jeigu tokiu pačiu būdu suskaičiuotame išgelbėtų žydų gyvybės ir vėl Lietuva būtų antroje vietoje tarp kitų šalių. Taigi lietuviai, rizikuodami savo gyvybėmis, nebendradarbiavo su nacijais ir taip žlugdė jų sumanimus. Beje, tokių faktų viešinimą šiandien galėtų būti puikus nesmurtinio įtikinimo taktikos pavyzdys ginant Lietuvos ir lietuvių vardą tarptautiniu mastu. Kitas pavyzdys. 1991 metų sausio 13-osios naktį prosovietinis nacionalinio gelbėjimo komitetas, važinėdamas okupantų šarvočių po Vilnių, skelbė, kad perima valdžią į savo rankas ir įveda komendanto valandą. Lietuviai ne tik parlamento paraginti nekolaboruoti su okupantais, bet ir dėl savo nuostatų atsisakė paklusti gelbėtojams ir visiškai su jais nebendradarbiavo. Nesmurtinis įsikišimas. Žmonės patys imas iniciatyvos ir ardo sistemą ar keičia situaciją. Naudojant šią taktiką, galima sugriauti ar net sunaikinti nepageidaujamas arba nustatyti naujas elgesio normas, veiklos būdus, ryšius ar institucijas. Lyginant su kitomis taktikomis, nesmurtinis įsikišimas priešininkams kelia didesnį tiesioginį pavojų, tačiau tai nebūtina, na ir užtikrina greitesnį sėkmę. Pirmas galimas padarinys gali būti greitesnės ir žiauresnės represijos. Tačiau, kai nesmurtinis įsikišimas sėkmingas, pergalė tikriausiai bus pasiekta greičiau nei, pavyzdžiui, taikant nebendradarbiavimo taktiką. Pavyzdžiui, 1972 m. gegužės 14 dieną Kaune, protestuodamas prieš sovietinį režimą, susidegino Kalanta. KGB jaunuolį palaidojo slapta. Dėl tokio poelgio įsiutusi minia dvi dienas rengė demonstracijas, į kurias susirinko keli tūkstančiai žmonių. Šioms demonstracijoms malšinti buvo sutelkta per 7 000 draugovininkų, milicininkų, kareivių. Buvo suimti 402 asmenys, 33 suimtieji patraukti administracinėn atsakomybėn. 6 laukė baudžiamosios bylos. Kalėjimas. Kalanta buvo apšauktas psichiniu ligoniu. Šie įvykiai paliko gilų pėdsaką jaunosios Lietuvos kartos atmintyje. Po 14 metų sąjūdžio laikotarpiu dar gyvų liudininkų pasakojimai apie 1972 metus uždegė ryštą kovoti už savo laisvę jau kitą, tai yra mūsų leidinio redaktoriaus kartą. Dar vienas pavyzdys. 1991 m. sausio 13 naktį Lietuvos piliečiai sustojo į gyvąją barikadą prieš sovietų tankus ir desantininkus. Nors buvo žuvusiųjų ir apie 1000 sužeistųjų, tačiau žmonių stoiškumas sutrikdė agresorių ir privertė jį atsisakyti pirminių savo planų. Ginkluotosios pajėgos paprastai susideda į skirtingų pajėgų, pavyzdžiui, sausumos, oro, jūrų, specialiųjų operacijų ir kitų. Šios pajėgos turi savo ginkluotę. Pilietinio pasipriešinimo kovos būdas taip pat turi savo ginkluotės rūšis, kurias pasirenkame priklausomai nuo to, kokį taktinį taikinį ketiname paveikti. Kiek laiko tam turime, kokius resursus galime naudoti ir panašiai. PPP ginkluotės rūšys. Pirmųjų raidžių santrupa. PEPS. Psichologiniai ginklai, ekonominiai ginklai, politiniai ginklai, socialiniai, visuomeniniai ginklai. PEPS. Kiekvieną iš šių ginklų rūšį reikia parinkti tinkamus šaudmenis. Juk ir tankas į paprastą pėstininką nešaudo iš pabūklo, o renkasi kulkosvaidį. Lapelių platinimas, piketavimas, plakatų kabinimas, demonstracijų rengimas, organizacijų pareiškimai, alternatyvi valdžia, patalpų užėmimas – tai tik keletas šaudmenų pavyzdžių. Jean Sharpas pateikė beveik 200 tokios amunicijos tipų, kurios rasite kitame skyrelyje. Apibendrinimas. Pilietinis pasipriešinimas nėra karinės gynybos pakaitalas mūsų geopolitinėje aplinkoje. Nesmurtiniai veiksmai, kaip ir karas, yra tam tikra kovos priemonė, tai lyg antrasis frontas. Vykdant pilietinį pasipriešinimą vyksta galios varžybos ir mūšiai. Neapsieinama ir be išmintingos strategijos bei taktikos čia naudojami įvairūs ginklai, o iš kareivių reikalaujama drąsos, sumanumo, improvizacijos, drausmės ir pasiaukojimo. Pilietinis pasipriešinimas gali būti vykdomas ir taikos metu, kai siekiama užkardyti grėsmes nacionaliniam saugumui. Kad PP būtų sėkmingas, būtinos šios sąlygos. Kiekvienas žmogus privalo aktyviai demonstruoti savo priešiškumą tironiškai valdžiai ir atsisakyti su ja bendradarbiauti. Kova turi būti grupinė arba masinė. Būtina suvokti, kad pasipriešinimas gali trukti dešimtmečius, tad vykdant PP reikalinga kantrybė ir drausmė. Sėkmės, Pepe, galime tikėtis, jei tam rengsimės dar taikos metu. Pasirengimo Pepe mechanizmas. Reginčiųjų raštu ši schema pavaizduota lyg gėlė. Centre – pilietinis pasipriešinimas, aplinkui – Pepe politika, gynybos doktrina. Stipri ekonomika – Pepe organizacija, struktūra, moralinė – valia gintis, visuomenės mokymas – Pepe logistika. 199 pilietinio pasipriešinimo ginklai pagal Jean Sharpą. Neprievartinio protesto ir įtikinimo būdai. Oficialūs pareiškimai. Pirma, vieši pasisakymai. Antra, protesto ir paramos laiškai. Trečia, organizacijų deklaracija. Ketvirta, žymių žmonių pasirašyti vieši pareiškimai. Penkta, kaltinimų ir ketinimų deklaracijos. Šešta, grupinės ir masinės peticijos. Bendravimas su visuomenė. Septinta, šūkiai, karikatūros ir simboliai. Aštunta, vėliavos, plakatai ir vaizdinės priemonės. Devinta, lapeliai, pamfletai ir knygos. Dešimta, knygos ir žurnalai. Vienuolikta, garso įrašai, plokštelės, radijas, televizija. Dvyliktas, rašymas ore lėktuvais ir žemėje, dirvo sorimas, augalų sodinimas, akmenų sudėliojimas. Grupinės akcijos. Tryliktas, deputacija su prašymu, protestu, reikalavimu. Keturiolikta, satyriniai apdovanojimai. Penkiolikta, grupinis lobizmas, užkulisinio spaudimo grupės. Šešioliktas, piketavimas. Septynioliktas, pseudo rinkimai. Simbolinės ir visuomeninės akcijos. Aštuonioliktas, vėliavų iškelimas, įvairių daiktų turinčių simbolinės spalvas naudojimas. Devynioliktas, simbolių nešiojimas. Dvidešimtas, religinės apeigos, maldos. 21. Simbolinių objektų susigražinimas. 22. Susinaikinimas dėl protesto. 23. Nusirengimas dėl protesto. 24. Simbolinių žiburių deginimas, žvakių, fakelų, žibintų. 25. Portretų iškabinimas. 26. Piešimas dėl protesto. 27. Naujų gatvių pavadinimų iškabinimas. 28. Simboliniai garsai. 29. Simbolinis žemių įsisavinimas. 30. Šurkštus elgesys. Spaudimas atskiriems žmonėms. 31. Viešų asmenų sekiojimas pėdomis. 32. Viešų asmenų išjokimas. 33. Broliavimasis su priešo kareiviais. 34. Budėjimas, sargyba. Teatras ir muzika. 35. Įvairios humoristinės parodijos. 36. Pjesės ir muzikiniai kūriniai. 37. Dainavimas. Procesijos. 38. Eitynės. 39. Paradai. 40. Religinės procesijos. 41. Maldininkų sueigos eitynės. 42. Automobilių kolonų formavimas. Mirusiųjų minėjimas. 43. Politinis gedulas. 44. Simbolinės laidotuvės. 45. Demonstratyviosios laidotuvės. 46. Laidojimo vietų lankymas. Visuotiniai susirinkimai. 47. protesto ar paramos susirinkimai. 48. Protesto mitingai. 49. Slapti mitingai. 50. Slapti protesto mitingai. 51. Seminarai. Atsisakymai ir išėjimai. 52. Demonstratyvus išėjimas. 53. Tylėjimas. 54. Apdovanojimų atsisakymas. 55. Nusigrėžimas. Nugaros atsukimas. Socialinis nebendradarbiavimas. Atskirų žmonių protestas. 56. Socialinis boikotas. 57. Rinkimų boikotas. 58. Lisistracija. 59. Atsisakymas bendradarbiauti. 60. Organizuotų pamaldų atsisakymas. Atsisakymas dalyvauti visuomeninėje veikloje. 61. Nedalyvavimas socialinėje ir sportinėje veikloje. 62. Visuomeninių įvykių boikotas. 63. Studentų streikai. 64. Visuotinis nepaklusnumas. 65. Savo veiklos visuomeninėse organizacijose sustabdymas. Pasitraukimas iš socialinės sistemos. 66. Atsisakymas išeiti iš namų. 67. Asmeninis atsisakymas bendradarbiauti. 68. Darbininkų pabėgimas iš įmonės. 69. Slėpimasis tam tikrose slėptuvėse. 70. Kolektyvinis pasitraukimas iš gyvenamosios vietos. 71. Emigracija dėl protesto. Ekonominis nebendradarbiavimas. Vartotojų akcijos. 72. Vartotojų boikotas. 73. Boikotuojamų prekių nevartojimas. 74. Asketiškas gyvenimas. 75. Atsisakymas mokėti nuomos mokestį. 76. Atsisakymas nuomoti. 77. Vartotojų boikotas šalies mastu. 78. Tarptautinis vairuotojų boikotas. Pramonininkų ir darbininkų akcijos. 79. Darbininkų boikotas. 80. Pramonininkų boikotas. Tarpininkų akcijos. 81. Tiekėjų ir tarpininkų boikotas. Savininkų ir valdytojų akcijos. 82. Prekybininkų boikotas. 83. Atsisakymas nuomoti arba parduoti turtą. 84. Gamybos sustabdymas. 85. Atsisakymas suteikti pramoninę pagalbą. 86. Visuotinis prekybininkų streikas. Finansų resursų turėtojų akcijos. 87. Banke laikomų indėlių atsiėmimas. 88. Atsisakymas išmokėti honorarus, išmokas, mokesčių sumas. 89. Atsisakymas mokėti skolas arba palūkanas. 90. Kreditų ir fondų sąlygų sugriežtinimas. 91. Atsisakymas mokėti mokesčius. 92. Valstybės tarnautojų atsisakymas gauti algą. Vyriausybės veiksmai. 93. Vidinis embargas. Valstybės draudimas įvežti prekes iš kurios nors šalies. 94. Prekybininkų juodieji sąrašai. 95. Tarptautinis tiekėjų embargas. 96. Tarptautinis pirkėjų embargas. 97. Tarptautinis prekybos embargas. Simboliniai streikai. 98. Protesto streikai. 99. Greitas išėjimas. Žaibo streikas. Žemės ūkio darbuotojų streikai. 100. Valstiečių streikai. 101. Žemės ūkio darbuotojų streikai. Ypatingų grupių veiksmai. 102. Atsisakymas dirbti priverstinį darbą. 103. Kalinių streikai. 104. Smulkiųjų verslininkų streikai. 105. Įvairių profesijų darbuotojų streikai. Pramonės darbuotojų streikai. 106. Valdančiosios pramonininkų grupės streikai. 107. Pramonės šakos darbuotojų streikai. 108. Solidarumo streikai. Riboti streikai. 109. Dalinis streikas. 110. Buferinis. Atrankinis streikas. 111. Darbo tempo lėtinimas. 112. Darbas tiksliai pagal instrukciją. 113. Neimasi darbą dėl ligos. 114. Ribotas streikas. 115. Streikas išėjimo iš darbo forma. 116. Atrankinis streikas. Daugia šakiai streikai. 117. Plintantis streikas. 118. Visuotinis streikas. Streiko ir įmonės uždarymo derinimas. 119. Darbo ir prekybos sustabdymas. 120. Ekonominės veiklos sustabdymas. Politinis nebendradarbiavimas. Atsisakymas remti valdžią. 121. Atsisakymas būti lojaliu valdžiai. 122. Visuomenės atsisakymas palaikyti valdžią. 123. Literatūra ir kalbos įkvepiančios priešintis. Atsisakymas bendradarbiauti su vyriausybė. 124. Įstatymų leidimo organo boikotas. 125. Rinkimų boikotas. 126. Atsisakymas eiti pareigas valstybinėse struktūrose. 127. Valstybinių įstaigų agentūrų boikotas. 128. Atsisakymas bendradarbiauti su vyriausybės mokymo įstaigomis. 129. Vyriausybės palaikomų vyriausybinių organizacijų boikotas. 130. Atsisakymas padėti prievartos aparatui. 131. Nuosavybės ir gatvės ženklų nuėmimas. 132. Atsisakymas pripažinti oficialų asmenų paskyrimą. 133. Atsisakymas išformuoti vyriausybei priešiškas institucijas. Pilietinio paklusnumo alternatyva. 134. Lėtas, uždelstas paklusnumas. 135. Nepaklusnumas, jei nėra tiesioginis priežiūros. 136. Tautos atviras nepaklusnumas. 137. Užmaskuotas nepaklusnumas. 138. Susirinkimo ir mitingo nepaklusnumas įsakius įsivaikščioti. 139. Sėdimasis streikas. 140. Atsisakymas tarnauti kariuomenėje ar būti deportuotam. 141. Pabėgimas, slėpimasis, suklastotų dokumentų platinimas. 142. Nepaklusnumas neteisėtiems įstatymams. Vyriausybinio personalo akcijos. 143. Atsisakymai padėti vyriausybės atstovams. 144. Informacijos ir valdymo linijų blokavimas. 145. Delsimas ir įstaigų darbo trukdymas. 146. Administracinis nebendradarbiavimas. 147. Teisminio nebendradarbiavimo atsisakymas. 148. Neefektyvus darbas ir atsisakymas bendradarbiauti su vykdomaisiais organais. 149. Maištas. Vidinės vyriausybės akcijos. 150. Pseudo legalus įsisukinėjimas ir delsimas. 151. Smulkių vyriausybinių organų atsisakymas bendradarbiauti. Tarptautinės vyriausybės akcijos. 152. Pokyčiai diplomatinėse ir kitose atstovybėse. 153. Diplomatinių planuotų veiksmų vilkinimas ir jų atšaukimas. 154. Susilaikymas nuo diplomatinio pripažinimo. 155. Diplomatinių santykių bloginimas. 156. Pasitraukimas iš tarptautinių organizacijų. 157. Narystės tarptautinėse organizacijose atsisakymas. 158. Pašalinimas iš tarptautinių organizacijų. Neprievartinis įsikišimas. Psichologinis įsikišimas. 159. Viešas susideginimas. 160. Badavimas. A. Moraliniam spaudimui sukurti. B. Bado streikas. 6. Satiegrachos tipo badavimas. 161. Atbulinis teismas. Viešas kaltintojų apkaltinimas. 162. Neprievartinis psichologinis oponento išsekinimas. Fizinis įsikišimas. 163. Sėdimoji demonstracija. 164. Stovimoji demonstracija. 165. Neišlipimas iš transporto. 166. Reikalavimų nepaisimas esant rasiniai segregacijai. 167. Vaikščiojimas vietoje. 168. Maldos segreguojamose bažnyčiose. 169. Neprievartinės eitynės reikalaujant grąžinti nuosavybę. 170. Neprievartinis lėktuvo skraidimas oponento draudžiamoje teritorijoje. 171. Neprievartinis įėjimas į uždraustą priešininko teritoriją. 172. Neprievartinis prievartos sustabdymas savo kūnu. Psichologinis poveikis. 173. Neprievartinis blokavimas savo kūnu. Fizinis poveikis. 174. Neprievartinė okupacija. Socialinis įsikišimas. 175. Naujos socialinės tvarkos kūrimas. 176. Patalpos perpildytos protestuotojų. 177. Kelių blokada. 178. Nesibaigiantis kalbų sakymas. 179. saviveikliniai spektakliai gatvėse. 180. Alternatyvios socialinės institucijos. 181. Alternatyvios ryšių sistemos. Ekonominis įsikišimas. 182. Atbulinis streikas. 183. Neišėjimas pasibaigus darbui. 184. Neprievartinis žemių užėmimas. 185. Atsisakymas vykdyti blokados reikalavimus. 186. Politiškai motyvuota netikrų pinigų gamyba. 187. Įspėjamasis masinis strategiškai svarbių prekių supirkimas. 188. Brangenybių užgrobimas. 189. Dempingas. Prekių pardavimas žemesnėmis už jų savikainą kainomis. 190. Firmų ir įstaigų atrankinis patronažas. Priežiūra. 191. Alternatyvios prekyvietės. 192. Alternatyvės transporto sistemos. 193. Alternatyvios ekonominės institucijos. Politinis įsikišimas. 194. Administracinės sistemos tyčinis perkrovimas. 195. Slaptų agentų išaiškinimas. 196. Pastangos sodinti į kalėjimą. 197. Pilietinis nepaklusnumas neutraliems įstatymams. 198. Darbas nebendradarbiaujant. 199. Dvigubas suverenitetas ir alternatyvios vyriausybės. Pilietinio pasipriešinimo dalyvio rėmėjo atpažinimo ženklas. Mes gyvename pasaulyje, kuriame gausų simbolių. Jie mus informuoja, įkvepia, perspėja, sutelkia. Vystydami lietuviškąją PP versiją, norime pasiūlyti naudoti pasipriešinimo dalyvio ar jam prijaučiančio piliečio atpažinimo ženklą. Šio ženklo kilmė neatsitiktinė. Viduramžiais religinėje tapyboje aptinkamas Jėzaus Kristaus ženklas, kuriam būdingas specifinis pirštų sudėliojimas, reiškiantis tam tikras jo vardo raides. Net atmetus religinius įsitikinimus, sunku būtų paneigti, kad Jėzus Kristus buvo sėkmingiausias pilietinio neginkluoto pasipriešinimo lyderis ir strategas. Siūlome prisiminti šį ženklą ir jį naudoti siekiant identifikuoti asmenį ar protestuojant prieš tam tikrus dalykus. 3 iškelti ir 2 į apskritimą suglausti pirštai simbolizuoja 3 P raides – pilietis, patriotas ir pasipriešinimas. Pilietinio pasipriešinimo patarimai. Vienas iškiliausių pilietinio pasipriešinimo lyderių Mohandas Gandis yra pasakęs: iš pradžių jie tave ignoruos, paskui iš tavęs juoksis, vėliau su tavim kovos, o tada tu laimėsi. Kai kalbame apie neginkluotą pasipriešinimą ir dar taikos metu, net demokratinėje santvarkoje dalį žmonių verčia suklusti, nes daugeliui kyla klausimas, o prieš kągi čia rengiamasi kovoti. Dalis žmonių, kas iš baimės, o kas iš nežinojimo be bejonės, ignoruos ir tokį leidinį ir patį požiūrį į nesmurtinio pasipriešinimo efektyvumą. Tiek mokslininkų tyrimai, tiek ir gyva mūsų tėvynės kovų už laisvę patirtis rodo, kad visuomenė yra sluoksniuota. Šis leidinukas skirtas visų sluoksnių atstovams, nes mes visi esame ta pati valstybė ir jos piliečiai. Kaip yra pasakęs pulkininkas leitinantas Valerijus Šerelis, mes neturime priešų, priešai turi mus. O su tais, kurie skaito, tenka skaitytis. Taigi kviečiu susipažinti su PP patarimais. PP taikos metu. Ne tik per karą, bet ir taikos metu kyla daugybė grėsmių valstybės nacionaliam saugumui. Grasinimai panaudoti karinę jėgą, priešiškų žvalgybos tarnybų veiklą, kibernetinis šnipinėjimas, kėsinimasis į konstitucinius pagrindus, istorijos perrašinėjimas, įvairios grėsmės informaciniam, ekonominiam ir energetiniam saugumui, vertybių, paminimas ir taip toliau. Siekiant ugdyti atsparumą šioms grėsmėms ir tinkamai pasiruošti kovai už savo valstybę ir vertybių sistemą, veiksmų būtina jau imtis dabar. Pirma, sukaupkite bent minimalų pilietiniam pasipriešinimui reikalingų priemonių rinkinį, kad prireikus nedelsdami galėtume imtis veiksmų. Priemonių rinkinį gali sudaryti popierius A. Ketvirtas formatas, bent 500 lapų. Purškiamų dažų flakonėlis, flakonėliai, radijo imtuvas ar atsarginis baterijos, standartinio dydžio Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava, 1-5 vienetai ir vėliava skirta automobiliams, 1-10 vienetų. Tautinė, trispalvė, juostelė, 20-100 metrų. Popieriaus mygtukai, plona stipri virvelė, 2-4 mm storio apie 20 metrų, skirta pavyzdžiui vėliavai pririšti ir iškelti. Nešiojamasis kompiuteris ir spausdintuvas, pavyzdžiui, atsišaukimams spausdinti. Spausdinimo mašinėlė, pavyzdžiui, atsišaukimams spausdinti, jeigu kiltų problemų dėl elektros energijos tiekimo. Antra. Stebėkite savo aplinką. Atkreipkite dėmesį, kokiais įsitikinimais vadovaujasi sutikti žmonės. Pavyzdžiui, per buvusio Sovietų Sąjungos šventes nešioja Georgijaus juostelę, liaudyje žinoma kaip koloratke, iškelia Lietuvai priešiškos valstybės vėliavą, žavisi valstybių agresorių ideologiją, veiksmais ir lyderiai žada, kai ateis laikas patvarkyti visus tos patriotus ir panašiai. Kokius automobilio papuošimus naudoja, atkreipkite dėmesį, ar nėra koloratkės ant veidrodėlio ar antenos, VDV, desantininkų lipdukų. Pasidomėkite, kokie žmonės gyvena jūsų name. Pavyzdžiui, galbūt pastebėjote rusakalbių, kurie įsinomojo butus ir nuolat kažkur išvyksta su dėklais skirtais ilgam ginklui transportuoti. Galbūt jie bando su jomis susidraugauti ir ima domėtis kariuomenę, politikais, nori sužinoti jūsų požiūrį į juos ir taip toliau. Jei nežinote, kaip vertinti įtartinus asmenis, esant galimybei, slapta nufotografuokite, pavyzdžiui, automobilį su VDV lipduku ir apie tai informuokite Valstybės saugumo departamentą telefonu 8-700-700-007, elektroniniu paštu pranesk eta vsd.lt. Tačiau supraskite, kad žmogus su koloratke atlape nebūtinai yra Lietuvos priešas. Trečia, jei sužinote, kad kažkokie asmenys organizuoja protesto akciją, pavyzdžiui, prieš Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungą, pasikvieskite bendraminčių ir nueikite į tą vietą su valstybinė simbolika – vėliava. Gali reikėti prisijungti prie antimitingo, tai yra nesmurtinių būdų, dainomis, vėliavomis, patriotiniais šūkiais, joku užgošti antinatiečius ir pademonstruoti, kad mūsų šalies piliečiai palaiko valstybę ir jos vertybės. Ketvirta. Dalyvaukite valstybinėse ir patriotinėse šventėse su visa šeima, turėkite tautinės atributikos. Socialiniuose tinkluose viešinkite nuotraukas, kuriuose matosi valstybinė vėliava prie jūsų namo ir ant automobilio. Visuotiniai pilietiškai ir patriotiškai nusteikusi visuomenė pykdo, gazdina, nervina ir verčia susimastyti ne tik mums blogo linkinčius asmenis, bet ir nedraugiškų valstybių atstovus. Penkta. Gerbkite savo gyvenamąją aplinką, gamtą, vyresnius žmonės, mokytojus, būkite kantrūs ir paslaugus kitiems. Padėkokite sutiktam Lietuvos kariui už jo tarnybą tėvynės labui, pavaišinkite į kavos padėlio ar panašiai. Merginos, paklauskite, kodėl vaikinas nėra tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Žinoma, priežasčių gali būti pateisinamų, tačiau jei vyrui nesvarbu pareiga ginti tėvynę, ar bus svarbios kitos pareigos. Šešta. Domėkitės pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, mokykitės atpažinti priešo karinę techniką, išklausykite pirmosios medicinos pagalbos, išgyvenimo ir kitus kursus, kad įgautumėte būtinų žinių ir įgūdžių net ir neginkluotame pasipriešinimo fronte. PPP prasidėjus kariniai agresijai. Kariniai veiksmai mūsų teritorijoje ar regione gali prasidėti netikėtai, todėl turime būti pasiruošę reaguoti žaibo karu, tai yra agresoriui, kolaborantams ar neapsisprendusiems piliečiams turime pademonstruoti savo patriotinės nuostatas bei valią gintis bet kokiomis priemonėmis jau pirmosiomis priešo įsiveržimo į šalį valandomis. Pirma, ant medžių, palei gatves, stulpų, bokštų, sankryžose iškelkite kuo daugiau valstybinių vėliavų. Matomose vietose lietuvių, rusų, anglų ir kitomis kalbomis rašykite kuo daugiau užrašų raginančių agresorius grįžti pas savo šeimas ir atvykti pasisvečiuoti be tankų. Lietuviškai ir kitomis kalbomis rašykite patriotinius šūkius, tai svarbi ta informacija plintant į ūsienį, arba paieškokite patriotinius piešinius įvairiose vietose, pieškite, kelkite užrašus, pavyzdžiui, blogis viešpatauja tol, kol dori žmonės nepasiryš veikti, ar piešinius, leiskite aitvarus ar balionus į dangų, išdėliokite didžiulius patriotinius užrašus ant žemės ar sniego ir juos nufotografavę išplatinkite. Nuotoliniu būdu per garso kolonėles transliuokite patriotinės dainas ar rusams suprantamas atitinkamas Viktoro Kojaus ar kitų atlikėjų dainas. Paraginkite taip elgtis ir kitus piliečius. Antra, savo gyvenamojoje vietoje pašalinkite bet kokias kelių ar informacines nuorodas, kad agresoriui būtų kebliau orientuotis. Trečia, jeigu agresorius pasiteirautų jūsų kokios nors informacijos rusiškai ir angliškai, apsimeskite, kad jo nesuprantate. Jei klaustų lietuviškai, kiek tai bus įmanoma, meluokite, apsimeskite sutrikę ir panašiai. Ketvirta. Stebėkite priešo kariuomenės technikos judėjimą ir stenkitės įsidėmėti jos rūšis ir tipus. Jei tai saugu, jūs gali patikrinti priešo saugumo struktūros, fotografuokite, filmuokite, užsirašykite ir prireikus turimą informaciją perduokite mūsų kariams ir sąjungininkams, viską viešinkite įvairiais komunikacijos kanalais. Penkta. Saugiai fiksuokite bet kokius agresoriaus ar kolaborantų nusikaltimus, daromą žalą ir visą tai viešinkite. Šešta. Jeigu jūsų gyvenamoji vietovė dar neužimta, pasirūpinkite šeimos saugumu. Vykite į savo darbovietę, savivaldybę ar į karo prievolės punktą. valstybei ir visuomeniai jūsų tikrai reikia. Septinta. Jeigu galite, pavyzdžiui, esate medikas, ūkininkas, IT specialistas, maisto tiekimo įmonės darbuotojas ir taip toliau, pasirūpinkite kuo didesnėmis atsargomis. Jei nesaugu, paslėpkite jas, nes jų tikrai prireiks ne tik jums, bet ir jos valstybei bei jos piliečiams. Aštunta. Klausykite radio ir domėkite situaciją šalyje visais įmanomais kanalais. Tautos pasipriešinimo vadovybė patars arba nurodys, kokie veiksmai yra tikslingiausi. Visuotinis pasipriešinimas visada yra veiksmingesnis. PP darbo vietoje. Valstybė okupuoja jau kuris laikas. Įsivyravo sąlyginė taika. Funkcionuoja valstybinės institucijos, išskyrus su krašto gynybę susijusias, savivaldybės ir ūkio subjektai, tačiau visose valdymo grandyse veikia okupacinės valstybės atstovai, kuriems padeda vietiniai kolaborantai. Jūs nepriklausėte ir nepriklausote jokioms patriotinėms organizacijoms, asociacijoms, klubams, tačiau nepritarėte Lietuvos okupacijai ir esate nusiteikę visais įmanomais būdais kenkti okupaciniai valdžiai. Toliau pateikiami patarimai, kaip nesmurtiniu būdu priešintis savo darbovietėje. Dėl veiksmų dažnumo ir pobūdžio teks apsispręsti patiems. Pirma, vėluokite į darbą. Tačiau visada turėkite įtikinamą pasiteisinimą. Pavyzdžiui, pramiegojote, pavėlavote į autobusą, nuleido automobilio padangą, pasijutote blogai, jūs sustabdė patrulis, patyrėte traumą ir panašiai. Pietaukite ilgiau, nei priklauso pagal jūsų darbo grafiką. Antra, sugadinkite dokumentus ar kitas priemones netyčia išpildami ant jų kavą arba arbatą. Trečia, sugadinkite kompiuterį, spausdintuvą ar kitą biuro įrangą, netyčia išeikvokite spausdintuvo dažus ir gausybę popieriaus. Ketvirta, kuo daugiau sužinokite apie kolaborantus, kur gyvena, kokia šeimos sudėtis, ko užsiima, kokie jų pomėgiai, galbūt jie užsiima nusikalstama veikla ir panašiai. Ir pasitaikius progai, apie tai praneškite aktyviojo pasipriešinimo dalyviams. Jei tokios galimybės nėra, viešose vietose iškabinkite kolaboruojančių asmenų sąrašus. Penkta. Atidėkite svarbias užduotis. Tai, ką galite padaryti per valandą ar dieną, darykite savaitę ar ilgiau. Dirbkite tiksliai pagal biurokratinės instrukcijas ir dar lėčiau bei skrupulingiau. Šešta. Plepėkite darbiniu telefonu, kad niekas negalėtų jums prisiskambinti. Nukirpkite laidinių telefonų laidus ir interneto kabelius. Sugadinkite vaizdo stebėjimo kamerų įvadus, laidus, įstaigos teritorijos, apšvietimo ir signalizacijos sistemas. Pradanginkite svarbius dokumentus, netyčia sunaikinkite juos dokumentų smulkintuvu ar su kitais nereikalingais popieriais išmeskite į šiukšlių dėžę. Aštunta. Palikite atvirą kabineto langą žiemą ar lietui lyjant, o vėliau atsiprašinėkite dėl to, kad susirgote ar dėl sušlapusios įrangos ir dokumentų. Devinta. Netaupykite elektros ir vandens. Išeidami iš darbo užmirškite išjungti šviesą, šildymo įrenginius, kitus elektros prietaisus. Užmirškite sandariai užsukti vandens čiaupą. Sugadinkite tualeto bakelio nuleidimo svirtį, kad vanduo nuolat tekėtų ir panašiai. Dešimta. Netyčia sukelkite gaisrą, įmeskite cigaretę į šiukšliadėžę, tualete ar kitose bendrose patalpose. Išėdami iš darbo palikite įjungtą vandens kaitinimo spiralę ir panašiai. Vienuolikta. netyčia sukelkite vandentekio avariją. 12. Viršininkams, okupantams, kolaborantams siūskite grasinančius laiškus, melagingus įspėjimus apie padėtas bombas. 13. Netyčia užkrėskite darbinį kompiuterį virusais, specialiai juos instaliuodami arba naršydami nepatikimus tinklalapius, pavyzdžiui, pornografinės svetainės. Dar keletas idėjų. 14. Viršininkams, okupantams, kolaborantams siūskite atitinkamo turinio karikatūras, iškabinkite jas darbovietės teritorijoje, kad matytų ir kiti. 15. Taisydami automobilius ir jų variklius, dirbkite atmestinai, netidžiai, pameskite ar sugadinkite įrankius. 16. Jeigu būtumėte priversti į rūbus įsisekti kokius nors okupantų ideologinius ženklus, ženklikus, pavyzdžiui, Rusijos vėliava, Stalino portretas ir panašiai, galite juos netyčia pamiršti, sulaužyti, pamesti, įsisekti aukštyn kojomis. 17. Kuo artimiau susipažinkite su įstaiga saugančiais okupacinės kariuomenės kareiviais ar okupacinės valdžios policininkais. Palengva imkite veikti jų pasaulėžiūrą ar požiūrį į tai, kas vyksta. PPP laisvalaikiu. Žlugdykite, pieškite, menkinkite agresoriaus lyderių autoritetą ir jų valdžios teisėtumą. Pirma, viešose vietose statykite antkapinius paminklus, pavyzdžiui, iš faneros, antkampiams naudojimo akmens, su agresoriaus atvaizdu ir atitinkamais užrašais bei datomis, ant jų, pavyzdžiui, Velionio ilgisi jo artimieji, 19, daugtaškis, 2020 metai. Antra, gyventojams pasipiktinimą keliančių okupantų pareigūno portretus pakabinkite liftuose, tualetuose, požeminėse perėjose. Kažkas anksčiau ar vėliau, kažką ant jų užrašys ar nupieš. Trečia, sugadinkite viešose erdvėse pakabintus propagandinius agresoriaus plakatus, pavyzdžiui, apliekite dažais, padėkite, suplėšykite ar sumenkite. Kite, pavyzdžiui, ant okupanto lyderio atvaizdo nupieškite Adolfo Hitlerio stiliaus ūsiukus, užrašykite galiojimo laikas baigėsi ar brokuota prekė ir panašiai. Ketvirta. Matomose vietose rašykite dviprasmiškus agresoriaus sprendimus ar darbus pašiepiančius užrašus. Pavyzdžiui, apie agresorių tik gerai arba nieko, kaip ir apie mirusįjį. Sunaikinti negalima pasigailėti, priešintis negalima pasiduoti. Mes neturime priešų, priešai turi mus. Aš bijau netlikti pareigos, o tu... 5. Įvairiais būdais platinkite anekdotus apie agresorių ir jo darbus. Anekdotų pavyzdžiai. Kodėl okupantai neskraidina žmonių į mėnulį, nes bijo, kad jie ten gali pasilikti? Ar galima pastatyti komunizmą Lietuvoje? Galima, bet kam tokiai mažai šaliai tokia didelė laimė? Ar gali blakės sukelti revoliuciją? Žinoma, nes jų gyslomis teka darbininkų ir valstiečių kraujas. 6. Naudodami dronus, balionus ir kitas panašias priemones, platinkite diskredituojančią ir agresorių pašiepiančią informaciją. Tamsiu paros metu naudokite šviesų, lazerių, instaliacijas, projekcijas, pasinaudokite upėmis, dideliais vandens telkiniais, lietuviškai simbolikai, antipropagandai demonstruoti. Agresoriui bus sunku panaikinti tokius ženklus. 7. Gadinkite valdišką ir kolaborantų transportą. Su jyla ar kirtikliu prakirskite kuro bakus. Pradurkite padangas, pažeiskite radiatorių, nutraukite akumuliatoriaus laidus, sukeiskite vietomis akumuliatoriaus polių laidus, įpilkite smulkių vinučių į akumuliatoriaus ertmes, į kuro bakus įpilkite purvo, smėlio, vandens, cukraus, į dyzelių varomą automobilio baką įpilkite benzino, sudaužykite priekinius stiklus, žibintus bei drodėlius. Šaltiniai. Dahans von. Visuotinis pasipriešinimas. Partizaninio karo įvadas kiekvienam. Vilnius 2018. Gaškaitė Nijolė. Pasipriešinimo istorija. 1944-1953 metai. Aidai. 1997. Girdenis Povilas. Artima praeitis. Vilnius 2020. Grigas Rumaldas. Tautos savigina. Vilnius 1993. Mankevičius Vytautas. Daugirdas Albertas. Pilietinis pasipriešinimas. Vilnius 2002. Ramonaitė Ainė. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. Aukso žuvys 2018. Sharp Gin. Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema. Vilnius. Mintis. 1992. Šepetys Rūta. Tarp pilkų debesų. Vilnius 2020. Šerelis Valerijus. 5.56. 100 šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių. Vaga 2015. Šibilskis Petras. Armėnų radijo paklausė. Mini anekdotai. Panevėžys 1991. Terleckas Antanas. 25 Lietuvos okupacijos metai. Rezistento dienoraštis. Kaunas 2006. Ką turime žinoti apie pasipriešinimą? Aktyvių veiksmų gairės. Krašto apsaugos ministerija. Vilnius 2016. Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui? Krašto apsaugos ministerija. Vilnius 2014. Lietuvos karinė doktrina. DLK 001 2010. Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas. Lietuvos Respublikos Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymas. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas. The Freedom Fighters Menu for United States Central Intelligence Agency. 1983. Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės okupacijos. Vilnius 2013. Gajauskaitė Rūta. Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų. Žiūrėta 2019. rugsėjo 24. Prieiga per internetą.